В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Для чого Росія намагається реанімувати Мінський процес?
В умовах паузи, яка тривала від моменту виборів в Сполучених Штатах Америки, яка продовжується в зв'язку з виборами у Франції в активній фазі, знайдена інша база для того, щоб нав'язати методологію виходу із конфлікту, виходу, входу, я би сказав, в наступну фазу конфлікту, як це планує Кремль з використанням сліпу і Надії Савченко, і багатьох гравців.
Чи вдасться знайти компроміс з Нідерландами щодо ратифікації угоди про асоціацію?
Нам ця угода потрібна в тому вигляді, якому вона є. Вона нам потрібна навіть з тими застереженнями, які зараз висловлюють Нідерланди. Нам потрібно, щоб вона була юридично чинною, застосовувалася і так далі.
Що буде головним для нової американської адміністрації – бізнес чи інтереси країни?
На кого він буде працювати як державний секретар, якщо стане? На ExxonMobil або на Сполучені Штати? А інтереси Сполучених Штатів – це не лише бізнес. Це і підтримування ролі світового лідера, це покарання за порушення міжнародного права, зокрема і по кримській ситуації, і так далі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Новий поштовх Мінському процесу дала таємна зустріч очільників так званих ЛНР і ДНР, відповідно Ігоря Плетницького та Олександра Захарченка, з народним депутатом Верховної Ради України Надією Савченко, на якій йшлося про обмін полоненими. Чи це буде поштовхом до розв'язання конфлікту, чи новим кремлівським сценарієм представлення його як внутрішнього конфлікту? Про це Олександр Лащенко говорив з колишнім представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним та аналітиком-журналістом Кирилом Сазоновим. А розпочали вони розмову із запитання про те, що може означати цей візит Савченко.
Розпочалася чергова фаза реанімації Мінська. Я б назвав би це цю операцію «Мінськ-3». І коли вже було якби зрозуміло, і вже сьогодні зрозуміло, що ситуація і роль Мінська і Нормандської четвірки в процесі згасає, і їх ледь-ледь утримують на сьогоднішній день, то у цей процес включено нові фігури на шаховій дошці. Знаєте, як в шахах пішак доходить до краю і стає королем.
Да.
От спроба зіграти в таку комбінацію, коли на ці вихідні в Мінську відбулася зустріч, і там була не тільки Савченко. Там були представники інших груп, соціальних, суспільних, політичних.
Це окремо від тих переговорів з участю ОБСЄ, ви маєте на увазі? Даже Дарка Оліфер, представниця Леоніда Кучми, спростувала, так, що Надія Савченко була
суті,
залучена
по суті,
до таких перемовин.
Мінському процесу створено конкурент А, Б продовження у вигляді от, зібрання, яке там відбулося. Що з цього буде? Ну, можна прогнозувати декілька можливих варіантів, але одна із ролей у цьому процесі відведена пані Савченко. Очевидно, тому що фігура найбільш відома. Я би сказав, що в даному випадку її просто використовують в темну.
Росія використовує наш процес.
Очевидно. Зверніть увагу на заяву міністра закордонних справ Лаврова про те, що Кремль вже готовий всіх на всіх міняти і завтра.
Пєскова це заявив, так, я процитував.
Так. З одного боку. З іншого боку, закрита зустріч, яка, в принципі, не може бути закритою, бо там є фігури публічні, такі як Савченко. Але чомусь вона закрита. І зверніть увагу, там ні слова не сказано про те, що там були і інші люди, з якими велися розмови на цю тему. Тобто, в умовах паузи, яка тривала от, від моменту підготовки і проведення виборів в Сполучених Штатах Америки, яка продовжується в зв'язку з виборами у Франції в активній фазі, і далі піде вибори в Німеччині, знайдена інша база для того, щоб нав'язати методологію виходу із конфлікту, виходу, входу, я би сказав, в наступну фазу конфлікту, як це планує Кремль з використанням сліпу і Надії Савченко, і багатьох гравців. Треба лише сказати, що ця гра приведе до чергового реанімації, активізації в процесі і Суркова, і Медведчука, і декількох фігур, які є свого роду агентами впливу, які знаходяться сьогодні в Києві, а окремі з них знаходяться і в системі органів влади.
Прізвище можете назвати?
Ну, я не хочу популяризувати цих осіб, але і під час зустрічі в Мінську, і постійно під час діалогу з людьми, які періодично відвідують Кремль, ці прізвища називаються. Серед них є і ті, хто є депутатами Верховної Ради, тобто це не випадково. Ось тут плівки Онищенка, а отут зустріч у Мінську. І зверніть увагу, невелике затища по лінії розмежування.
Тобто, хоча було загострення, так, от на Маріупольському особливо
постріляли,
напрямку.
Постріляли, потім хоп, приземлилися, так? Зверніть увагу, раніші зустрічі, як відбувалося, як тільки мінська група збирається, зразу активізація. У даному випадку так зіграли навпаки. Закінчилася розмова, активізація. Тобто ми бачимо, якби спробу ввести в цей процес інші фігури. Ці речі легко читаються, і ним, цим речам можна і потрібно протидіяти. Ну, але наскільки, це вже залежить справа від того, які рішення будуть приймати.
Кирило, до вас запитання як донеччана. Ну, от така честь була надана Надії Вікторівні Савченко і ім'я по батькові, пан Плотницький, що от зустріч збулася. От так от. Це неспроста. Це ж той самий Плотницький, який в полоні її тримав. Так? Коли вона потрапила в полон 14-го року. Ну, захоплював. Батальйон «Заряча», як у нього називався він?
Да.
Цей підрозділ бойовиків.
Ну, честь сомнительная.
Ну, звичайно. Вот.
Что мы можем сказать? По Минскому процессу я совершенно согласен, сейчас вводят новые фигуры, в основном это инициатива Москвы. Но Минский процесс объективно зашел в тупик. И смена фигур ни на что принципиально не повлияет. В перспективе Донецк, Луганск, конечно, они будут украинскими. Это, об этом говорят в Москве, об этом говорят в Киеве, это объективная реальность. Но не сейчас, не быстро, возможно, через несколько лет. Почему? Потому что Москва и Киев принципиально расходятся в видении, как это будет. Москва хочет по своему сценарию вернуть срочно с амнистией боевиков, с финансированием из госбюджета Украины, так называемой народной милиции, то есть полностью на своих условиях, сохранив свой политический контроль. Украина на это категорически не согласна.
Это, что вот вы кажете, пан Роман, у нашей студии, что меняется, так бы мовити, формат Минска, саме завдяки діям Москвы. Тобто Москва не отримає цього результату, виходить?
Нет, Москва никогда не получит этого результата. Почему? Потому что...
Киев не піддається офіційно.
Киев на это не пойдет, потому что если мы дадим особый статус Донбассу на их условиях, такой же особый статус потребует, допустим, Одесса, потребует Закарпатье, и мы получим реальную Украину, это три области в центре страны. То есть это парад суверенитета, социальный взрыв. Для Украины это самоубийство. Поэтому Украина на это согласие не пойдет. Но формально мы будем продолжать эти переговоры бесконечно, как положено, демонстрируя свои мирные намерения, чтобы сохранять санкции. Москву это не устраивает. Донбасс каждый месяц влетает в Москве в копеечку.
Приблизно цифры? Приблизно.
Нет, очень сложно посчитать, потому что на военных идет одна сумма, на гуманитарку другая. И потери от санкций сумасшедшие. Пока они не ушли из Донбасса, санкции на них давят. У них, в принципе, было три инструмента для давления на Украину. Это наши пленные заложники, которых они хотят отдавать. Это ежедневные обстрелы ночные. И уголь, который они грозили нам перекрыть. И мы замерзнем. Значит, по углю мы перекрылись. Сейчас работает новая цена. Мы покупаем уголь везде, в том числе и там. Он выгоден покупать. Но мы можем от него отказаться. Шантаж уже не работает.
Так.
По пленным они, если их отдадут, и тут перестанет работать. Поэтому пленных они нам не отдадут.
То есть эти утверждения Савченко, я повторю, на эту хвилину не подтвердила, сам факт встречи с лидерами боевиков, утверждение надеи, что, мовляв, для обмена полоненных сделать треба все возможное, это в чем-то лицемерная речь.
Москва на этом и настаивает. Политические уступки Украины, и вы получите заложников
просто
назад.
Так это, не логика, будет обмену.
Это логика террориста. Взял заложника и продал его обратно. Они готовы их нам продать. Не за деньги, не в обмен на своих. На своих пленных Россия плевала всегда. Они хотят политических уступок. Они хотят реализации своего сценария, возврата Донбасса по их сценариям. И это же обстрелы. Не будете соглашаться, мы будем продолжать стрелять. Несмотря на все мирные переговоры, несмотря на миссию ОБСЕ, это у них два рычага осталось. Все.
Пане Романе, ви ж теж брали участь в цих мінських переговорах. Взагалі, мета Москви остаточна. От я не дарма назвав ці так звані вибори Придністров'я. Справа не в тому, хто там переміг. Це мало значення має в цьому проросійському анклаві, але це майбутнє може бути для Донбасу в уявленні Кремля. Ото зараз новообраний президент Молдови вже й не виключає так званого особливого статусу з боку Молдови для Придністров'я.
Треба розділяти мету Путіна, мету Кремля, мету Москви і мету Росії.
А вона відмінна? Вони відмінні?
Чим далі час йде, тим більше все звужується до мети однієї людини. От, Путіну не дає спокою лаври Івана Грозного і Сталіна. Оця ідея прирощування території, якою він захворів, вона мучить сьогодні і Кремль, і Москву, і вже частину Росії. Тобто ми знаходимося в системі координат, при якій ми повинні розуміти, що протистояти може цьому Україна разом з Європою і світом. Це дуже серйозні речі. І очевидно, що оцей накат буде зростати. І буде лише маневр, зверніть увагу, активізувалися воєнні дії в Сирії, в Україні перейшли до інформаційної атаки, до закритих ігр. А Прибалтика працює в режимі провокацій, там, з авіацією, з військовими навчаннями і так далі. Тобто, насправді, нічого не змінилося в зовнішній тактиці Путіна. Тобто, ведеться гра. Але особливість цієї гри є параноїдальні мрії про вплив цієї людини на ситуацію в світі, на ситуацію в Європі. І слабкість демократії полягає в тому, що знаходитись в етапі перехідному, в виборах, оцей момент пійманий. І тому йде шантаж через Україну, йде шантаж і Європи, і світу. Тому не треба пом'якшувати можливі плачевні наслідки від цього. Тому що нанісши удар по цьому плацдарму, який є Україна, і фактично ліквідувавши Білорусь як державу, а про це вже, пам'ятаєте, ми з вами зараз говорили, ця активна фаза наступає. Вплив на Балкани, на колишню 16-ту республіку Болгарію і так далі, буде колосальний в умовах відцентрових процесів в Європі. Ну, ми просто, світ стане перед необхідністю Потсдама, Ялти, що хочете, називайте. І тому гра Путіна ведеться по-великому.
Навіть не за Донбас, як можливе друге Придністров'я. Все ширше, на ваш погляд.
Крим, Донбас – це лише маленькі фрагменти. От те, що відбулося зараз в Сирії, оці всі операції військові з програшами і виграшами, це тільки доказ того, що порівнюйте сценарієм в Афганістані, де завгодно, в Кореї, в Африці, в будь-якій країні, те, що робив
радянський. Путін перемагає, чи зазнає поразки, зрештою, на ваш погляд?
Це, знаєте, як от колись класик сказав, отримати поразку в битві не означає програти війну. В даному випадку оцей фрагмент, десь він переміг, десь він програв, але він грає. Він нав'язує нову парадигму світу, і він відчуває свою велич. Сьогодні про це говорять на виборах в Сполучених Штатах Америки. Ну, ви подивіться, як оцінюють дуель Фійон-Лепен. Тільки по відношенню до Росії. Причому ніхто не хоче заглянути в деталі. Просто товариш Кремля чи...
Різниця в ступені абсолютно приязні.
Да. Товариш Кремля чи ворог Кремля.
Так, пане Романе, ключовий момент Сполучені Штати, їхня позиція, про це ми поговоримо, але Кирилові адресую запитання. Ну що ж тоді, Донбас така розмінна монета тоді? Адже, от як казав пан Роман зараз...
Ні в коїм случаї. Донбас не розмінна монета,
така вже гра.
Потому что, ну, геополитические игры Путина, скорее, переходящие местами в геополитические фантазии, это вопрос отдельный. Нас интересует отношение к Украине и что они видят здесь. Цель России была, есть и будет ликвидация украинской независимости. Россия не воспринимает Украину как независимую сильную страну. Это опасный сосед. Если он будет успешным, то это для русских живой пример.
И Донбасс, как Приднестровье, два Путина не задовольняет, на ваш
взгляд? Ни в коем случае. Ему нужна вся Украина. Либо, мы должны жить либо хуже их, либо с ними. Все остальные варианты исключаются, и к этому они будут идти. А что касается отношения нового главы Приднестровья к статусу Донбасса, для нас это очень важный вопрос. Он где-то на 52-м месте, сразу после миграции сусликов в Центральной Африке. Пусть хочет что угодно. Мы вообще можем... Если отношения с Молдовой будут недружественными, будет очень грустно.
Президент Молдовы, якого називають проросійським, ну, казав, що Придністров'я отримає цей особливий статус. Придністров'я для Молдови.
Это проблема Молдавии, опять-таки, это для нас немножко важнее, это 50-е место, сразу перед проблемой миграции.
Не в том смысле, Путин перемігши так у Молдови, можливо, може переможе і в Україні?
Нет, ни в коем случае. Украина на это пойти не может.
Про візит Надії Савченко до Мінська і її розмову із лідерами так званих ЛНР та ДНР Олександр Лащенко говорив із колишнім представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним і журналістом Кирилом Сазоновим. Угода про асоціацію з Європейським Союзом, яку ціною життя відстоювали українці 3 роки тому, нині опинилися в небезпеці через голландський референдум, який відкинув її ратифікацію. Чи завадять нідерландські вимоги українській асоціації? І якщо ні, то коли можна очікувати цю ратифікацію? Про це Віталій Портников говорить з експертом-міжнародником Тарасом Качкою та депутатом Верховної Ради України від президентського блоку Оксаною Юринець. Розпочали вони розмову із питань, які обговорювали на одноденному саміті в Брюсселі, який висвітлював кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало.
Нідерланди вимагають від Європейського Союзу додаткових гарантій. Позиція Нідерландів полягає в тому, що якщо Європейський Союз не погодиться на вимоги Нідерландів, то Нідерланди просто заблокують ратифікацію. Вимоги Нідерландів полягають в тому, що Європейський Союз має додатково заявити про те, що угода про асоціацію України та ЄС не несе зобов'язань військового та економічного характеру. В угоді про асоціацію нічого такого і нема. Це просто такі додаткові гарантії. Їх у Брюсселі озвучив прем'єр-міністр під час перемовин напередодні з головою Європейської ради Дональдом Туском. І це такий вихід із ситуації з референдумом, на якому навесні цього року мешканці королівства відкинули угоду про асоціацію. Ну і ці вимоги, вони здебільшого перекликаються із тими темами, про які дуже часто йшли дебати під час агітації.
Я хотів запитати у вас, скажіть, а от говорили, що вже всі ці умови узгоджені, окрім умови про перспективу членства. Що це от четверта умова, яка не узгоджена.
Да, загалом там шість пунктів. Один пункт досі його не можуть узгодити. Там Нідерланди хочуть, щоб Європейський Союз заявив про те, що ця угода не є першим кроком до вступу України в Європейський Союз, і це не зобов'язує Європейський Союз далі якимось чином давати поблажки для України, для того, щоб Україна в майбутньому вступила в Європейський Союз. Однак зараз ідуть пошуки формулювання, такого формулювання, яке б не закривало двері для України в майбутньому для вступу в Європейський Союз. Але все ж таки визначили, що ця угода про асоціацію України і ЄС не є таким ані першим кроком, ані якоюсь ступінькою до того, щоб Україна вступила в Європейський Союз.
Дякую, Григорій. Пане Тарасе, от я хотів вас запитати. Вам не здається, що Марк Рютте просто хоче обманути власних виборців, вибачаюсь. Тому що коли голландці голосували на референдумі, там не йшлося про якісь конкретні зауваження. Там йшлося, що або вони схвалюють цю угоду про асоціацію, або не схвалюють. Вони не схвалили. Зараз йде пошук того, чого вони саме це зробили. Але це абсолютно, знаєте, можна ці шість умов було висунути, а можна будь-які інші. Тому що ніхто не знає мотивів, яким керувався конкретний виборець, коли він голосував проти.
Тут ви чудово все розумієте, але я думаю, що треба повернути трошки в раціональний шлях, тому що сам референдум, він нераціональний. Тому що нераціональний з юридичної точки зору, не лише суто на рівні Нідерландів, а з точки зору права ЄС, тому що Нідерланди, в принципі, зв'язані положеннями договору про Європейський Союз, про функціонування Європейського Союзу, які змушують підтримувати ЄС, в тому числі в укладанні цих угод. І тому, насправді, результати референдуму, вони такі є бомбою під цілісністю ЄС. Тобто це досить така кропітка робота, щоб пояснити, в чому причина. Це більше юристи люблять цю дискусію. Тим не менш, ці 5 пунктів, або 6 їх деколи називають, хоча там 5 великих пунктів, з'явилися з чого? З'явилися з рефлексій нідерландських політиків щодо результатів референдуму. Тобто, справді, вони з'явилися не з тексту питання, яке було на референдумі, вони не з'явилися з якоїсь листівки, вони з'явилися там з аналізу ситуації, з преси, з того, що люди говорили. І були висловлені, викладені чітко в листі, який 1 листопада прем'єр-міністр Рютте разом з міністром закордонних справ направили до нідерландського парламенту. І той лист 1 листопада, він... З одного боку, це є величезний успіх нашої спільної роботи, тому і ЄС, і України, і Нідерландів. Чому? Тому що іншою альтернативою до цього листа був проект про відмову від ратифікації угоди. І це насправді глухий кут для всіх, для України, для голландців, для Європейського Союзу. Отже, ми маємо 1 листопада, ситуація помінялася в позитив. Що запропонував прем'єр-міністр Рютте? Прем'єр-міністр Рютте, по-перше, сказав досить чітко, що в національних інтересах Нідерландів завершити ратифікацію угоди, що попри результати референдуму, він націлений на те, щоб все ж таки завершити ратифікацію. Але за умови, якщо Європейський Союз розділить всі ті занепокоєння, які виникли в голландському суспільстві. У зв'язку з цим виникла ця ідея, що на рівні Європейського Союзу
ухвалити цей документ. Але що ці пункти є в угоді про асоціацію?
І отут найцікавіша річ, тому що всі ті занепокоєння, тобто це те, що повторювали всі під час кампанії до референдуму, що всі ці занепокоєння, вони є ірраціональні, вони є безпідставними. Якщо ми говоримо про перспективу членства України в ЄС, угода про асоціацію чітко говорить, що вона від'єднана від розмов про перспективу членства.
Тому що вона угода не є першим кроком, насправді.
Європейські, але в преамбулі написано, що ЄС визнає європейські,
України,
європейські аспірації України. Тобто ми чітко говоримо, що є політичний діалог, який призведе колись до членства України в ЄС, колись в майбутньому, а є угода про асоціацію. Те саме стосується там робочої сили. Є стаття 17-18 угоди, які говорять про те, що ті люди, українці, які працюють легально в ЄС, мають бути недискриміновані. Про те, що умови допуску українців до ринку праці вирішують держави-члени, як, наприклад, Польща, яка зараз має мільйон українців, які легально працюють. І угода заохочує інші держави-члени теж прийняти, укласти такі угоди. Тобто, ті занепокоєння, вони ірраціональні. Тому, насправді, предмет переговорів над цим рішенням зараз, на цьому тижні, це предмет того, як ірраціональні побоювання висвітлити в раціональному юридичному рішенні. І тут найбільша загадка, тому що, точніше, найбільший виклик, тому що те, що про що була домовленість з Європейським Союзом. Тому що Європейський Союз, насправді, більшість держав-членів не любить цієї ідеї, цього рішення. Тому що проблема нідерландського референдуму – це проблема Нідерландів, а не всього ЄС. 27 держав-членів спокійно ратифікували цю угоду і нормально готові її виконувати. І домовленість між Нідерландами, Україною і Європейським Союзом полягала в тому, що це рішення не повинно жодним чином вплинути на зміст угоди. Тому що, насправді, це питання тлумачення, а не впливу на зміст угоди. І тут, власне, прагнення Нідерландів, знову ж таки, прагнення Рютте для того, щоб продати це рішення потім в голландському парламенті, написати щось максимально негативне, в тому числі, що і на майбутнє ця угода нічого не вирішує щодо перспективи членства, це є певна маніпуляція і спроба все ж таки мати таку мову в цьому рішенні, яка би могла Рютте легше переконати парламент завершити ратифікацію. Але думаю, що зрештою рішення буде досить сухе, юридичне, і насправді це буде завдання прем'єр-міністра далі переконувати парламент в тому, що це якраз і є правильне і єдино можливий вихід врахування результатів референдуму і завершення ратифікації угоди.
Пані Оксана Юринець з нами на зв'язку, депутат Верховної Ради України, член комітету з європейської інтеграції. Вітаю, пані Оксано. А от якщо будуть ухвалені такі рішення Європейським Союзом для того, щоб врятувати угоду про асоціацію, українське суспільство не буде це сприймати як якраз зраду у європейських інспірацій України? Адже для звичайного українця асоціація – це є членство в Євросоюзі. Ви знаєте, як багато людей це сприймає. І чи не доведеться вам потім пояснювати виборцям, що насправді нічого трагічного не відбулося?
Ну, станом на сьогодні українські вибори чекає візової лібералізації. Це і перше. Я не думаю, що до кінця хтось зникає в глибини всієї угоди і очікує, що це звичайно.
Чекає вибори візової лібералізації. Мені здається, що це знову міфологія українських політиків, що всі сидять і чекають візової лібералізації.
Ні, ну перше, щоб Європа могла бути відкритою, це є можливість туди потрапити з системою простішою, ніж є зараз, отримання візи на тривалий період часу. Це є складно, і, до речі, навіть сім'ї депутатів, там, наприклад, як от Ольга Бєлькова зараз дзвонив мені сьогодні Розенблат, вони не можуть отримати візи навіть там для свого сина чи чоловіка. Тобто це є проблемою для всіх українців. І вони, при тому, не поділені за якимось статусом особливим отримання цієї візи. Тому воно точно стоїть першим, як перепоною до такої євроінтеграції. Але заяви Могеріні, які сьогодні звучали посла Європейського Союзу, що, власне, зараз йдуть перемовини лідерів Європейського Союзу з Нідерландами щодо тої 28-ї країни, яка має там прийняти якісь рішення. Наскільки мені відомо, це має відбутися 15 числа, 15 грудня. І вони планують приблизно 1 лютого прийняти це рішення. Це одностороннє, звичайно, що станом на сьогодні це односторонній процес, який вони мають зробити. Ну, ми тепер просто чекаємо, тому що якимось чином по-іншому впливати ми вже не можемо. Всі заяви, які міг зробити парламент, він зробив. Станом на сьогодні, я думаю, що ми бачимо це і бачить не тільки ми, а багато хто, що є проблеми в Європейському Союзі. І вони, напевно, це вже тепер визнають. І сам Могеріні це розуміє. Це не є питання сьогодні в Україні, а питання в Європейському Союзі між країнами, які відбуваються. І тут я підтримую колегу попереднього доповідача, що, власне, це ситуація, яка всередині національна питання всередині Нідерландів, а не цілого Європейського Союзу.
Дякую. Дякую, пані Оксано. У нас була Оксана Юрнець, депутат Верховної Ради України. Ось ви чули, що, на думку пані Оксани, ми маємо просто чекати, поки Європейський Союз дійде до якоїсь угоди з Нідерландами.
Я, власне, трошки скоригував би. Питання, справді, рішення, це рішення є по той бік, тобто іншої сторони, бо угода про асоціацію двостороння, та, тобто ми маємо Україну з одного боку, а з іншого боку ЄС і всі держави-члени. Та, і та друга сторона є складною, і вона до кінця вирішує це питання. Але чи повинні ми чекати, і чи ми чекаємо? Насправді ні, тому що той поворот 1 листопада, який відбувся, про який я говорив кілька хвилин тому, це не в останню чергу цей поворот відбувся завдяки досить енергійній і активній діяльності Українського міністерства закордонних справ. І вчора український МЗС так само консультувався з державами-членами в Брюсселі, і сьогодні ця робота теж триває. Тобто нам, насправді, досить часто позитивні рішення, ці позитивні зрушення, вони базуються на тому, що ми показуємо, що ми не байдужі до цієї угоди, що вона нам справді потрібна. І тому тут, насправді, треба ще раз наголосити на тому, що якими б не були занепокоєннями, яким не було це рішення, по-перше, це рішення нічого не викреслить з угоди. Все, що записано в угоді, залишиться в угоді, цей текст юридичний буде. Це дозволить нам розблокувати цю угоду. Ця угода нам вкрай важлива, навіть теж не лише раціонально, а ірраціонально. Тому що, як ви зазначали, що я досить активно брав участь в роботі над угодою, і вже навіть після того, як залишив уряд, все одно консультував всі уряди щодо цієї угоди, коли почалися дискусії з росіянами та, про щодо цієї угоди, їм теж не було можливості надати раціональне пояснення нікому там ні урядовим, ні позаурядовим експертам. Вони всі говорили, що це зло, і ти пояснюєш раціонально, що там нема зла, а вони кажуть, що все одно є зло. І зрештою, всі переконані, що раціонально там зла нема, але щось в цій угоді так дратує Російську Федерацію, що створюються такі перепони. Тому нам ця угода потрібна в тому вигляді, якому вона є. Вона нам потрібна навіть з тими застереженнями, які зараз висловлюють Нідерланди. Нам потрібно, щоб вона була юридично чинною, застосовувалася і так далі. Зрозуміло, що кожне слово, яке можна тлумачити негативно про цю угоду, буде піднято на прапори російською пропагандою, тому нам з вами спільно доведеться після 15-го числа чітко пояснювати, що є в цьому рішенні, чого нема в цьому рішенні, тому що, насправді, думаю, маніпуляцій, особливо негативних маніпуляцій, буде досить багато. Але треба розуміти, що всі в це рішення входять з позитивним наміром розблокувати процес ратифікації угоди для того, щоб нарешті угода набрала чинності.
Про те, чи завадять нідерландські вимоги Українській асоціації, Віталій Портников говорив з експертом-міжнародником Тарасом Качкою і депутатом Верховної Ради України від президентського блоку Оксаною Юринець. Чого очікувати від нової міжнародної команди майбутньої адміністрації американського президента Дональда Трампа? Чи буде вона проводити політику дружню до російських бізнес і політичних інтересів? Про це Олександр Лащенко говорить із політичним експертом Володимиром Фесенком та віце-президентом російського підрозділу компанії ExxonMobil, а в минулому журналістом-міжнародником Костянтином Егертом. А розпочали вони розмову із розповіді Людмили Ванник про одну із ключових фігур нової команди – Рекса Тілерсона, можливого наступного державного секретаря США.
Під головуванням Тілерсона нафтовий гігант ExxonMobil підписав низку двосторонніх угод із російською державною нафтовою компанією «Роснефть». Найбільшою з них була угода на 700 мільйонів доларів щодо нафтової свердловини в Арктиці. Згодом у 2013 році Путін нагородив Тілерсона орденом «Дружби Росії». Та спільна арктична угода зійшла на нівець після анексії Росією Криму та її воєнного втручання на сході України наступного року. Уряд Сполучених Штатів швидко наклав на Росію санкції. Тілерсон сказав акціонерам ExxonMobil.
Ми не підтримуємо санкції, бо вважаємо їх неефективними, допоки вони не будуть реалізовуватися комплексно, а це зробити складно.
Санкції США змусили ExxonMobil відмовитися від запланованого буріння в Арктиці, а також від низки інших угод із Росією. Це коштувало компанії близько 1 мільярда доларів. Тілерсона запитали про цю ситуацію на зустрічі зі студентами у Техаському університеті у лютому цього року.
Моїм відносинам з Путіним уже понад понад 15 років. Я знаю його з 1999 року. У нас дуже близькі стосунки. Я згоден не з усім, що він робить. Я згоден не з усім, що роблять багато лідерів. Але він розуміє, що я бізнесмен.
На енергетичному форумі у Санкт-Петербурзі у червні 2016 року Тілерсон уникав запитання, пов'язаного з санкціями, але згадав про відносини з шефом Роснефті Ігорем Сечиним.
Що стосується запитання про санкції, я буду використовувати той самий підхід, що й мій друг пан Сечин. Це запитання до уряду США.
Ну, така ситуація, пане Володимире. От ми сиділи саме в цій студії Радіо Свобода буквально за кілька днів до виборів президента США з таким сенсаційним результатом. І тоді говорили, чи буде Володимира Путіна свій черговий друг після друга Сільвіо, після друга Герхарда. Ви тоді сказали, що всі ці друзі у Путіна з'явилися, коли були вже у відставці. І Трамп непередбачуваний. Ну, друг Рекс у Путіна точно тепер є, чи ні?
Ну, я, до речі, згадав, да, тоді я був дуже обережний.
Дуже обережний, ви не підтвердилися.
На жаль, от, да, ми побачили, що Трамп виграла. Кажу, на жаль, відверто, да, тому що ми ще не знаємо, яким буде Трамп президентом, але саме його непередбачуваність і от такі, скажімо так, неоднозначні кадрові ініціативи, вони створюють, скажімо так, певні ризики, зокрема, для нас. Не тільки для нас, між іншим. Тому що в чому тут небезпека? Пан Тілерсон, він себе визначає як бізнесмен.
Бізнесмена призначив бізнесмен, Дональд Трамп.
От знаєте, ми з цим знакомі. В Україні ми, на жаль, це добре знаємо. Дуже добре це знаємо. Але от тут виникає ризики конфліктів, так звані конфлікти інтересів. Коли, знаєте, от на кого він буде працювати, як державний секретар, якщо стане, на ExxonMobil або на Сполучені Штати. А інтереси Сполучених Штатів – це не лише бізнес. Це і підтримування ролі світового лідера, це покарання за порушення міжнародного права, зокрема, і по кримській ситуації, і так далі. Тут багато таких ситуацій. Тому от тут є ризик саме в тому, що людина буде адаптуватися до нової ролі, і як швидко, чи не наробить він помилок. Ну, і я відразу скажу, що насправді ще подивимося, як воно буде складатися з його призначенням. От ви процитували якраз пана Рубіо.
Республіканця. Сенатор. Ми ще задаємо вислови Маккейна.
Є ще сенатор Маккейн. Чому от про них треба пам'ятати? Тому що кандидатури представників нової адміністрації, зокрема, держсекретар, міністр оборони, вони мають бути затверджені Сенатом.
48 демократів у чинному складі Сенату і лише 52 республіканці.
Їх більшість, проте. Якщо,
кілька голосів. Маккейн, Рубіо, можливо, ще
дехто каже, як мінімум 3. Я думаю, що, в принципі, потрібно трохи більше. Але якщо, наприклад, консолідовано проголосують проти цієї кандидатури демократи, плюс декілька республіканців, особливо такі впливові, відомі люди, як Маккейн, Рубіо, то ця людина не буде затверджена. Таких прецедентів було не дуже багато в американській історії.
Були вони?
Вони були, але їх дуже мало було. Проте зараз такий ризик існує. І тому, в принципі, зараз от Трамп, він хоче просувати свою лінію, але він може зіткнутися з проти
сенатів. Яка його лінія? Пане Володимире, адже Трамп на посаду міністра оборони, пана Матіса пропонує. Да. Його, пана Матіса, назвати русофілом, як кажучи, скоріше, неможливо. Скаженого пса, як його називають прихильники.
І скоріше, він до Росії ставиться більш критично. Мені здається, що Трамп, який не має достатнього досвіду зовнішньополітичного і взагалі політичного досвіду, такого серйозного, в тому числі адміністративно-політичного, він зараз, знаєте, виходить більше з інтуїції. І інтуїтивно він формує достатньо еклектичну команду. Відомий американський принцип. Принцип стримувань і противаг. От для переговорів з Путіним потрібна людина, яка знає Сечина, яка знайома з Путіним, і він хоче використати потенціал пана Тілерсона. Але питання ж, домовлятися доведеться в американських інтересах і не тільки про санкції. А з іншого боку, якщо раптом не вийде домовитися, або Росія себе не так поведе, тоді новий міністр оборони, більш жорсткий, буде в нагоді.
Буде інший розвиток ситуації. Пане Володимире, ми зараз продовжимо з вами розмову. І як я обіцяв, до нашої програми долучається Костянтин Егерт, відомий російський теле, радіоведучий, журналіст-міжнародник, а головне, віце-президент російського підрозділу цієї самої нафтової компанії ExxonMobil у 2009-2010 році. Приветствуем вас, Константин. Ну что, ваш начальник, можно сказать, может стать теперь государственным секретарем Соединенных Штатов. Вы довольны?
Ну да, мой бывший начальник стал государственным секретарем. Я вам сразу скажу, что еще у меня такой важный момент, что я все-таки в силу соглашения конфиденциальности рассказывать вам многие вещи не могу, но попробую что-то, так сказать, своей позиции подсветить.
Ну, вот как вы считаете, действительно, вот пьют сейчас в Кремле шампанское. Говорят, пили в Госдуме и в Кремле, когда Трампа избрали. Теперь что, вообще там праздник, наверное, уже не просыхает, извините за такое выражение? Или это глупо так подходить? Не может государственный секретарь любой на его месте быть просто, ну, таким простым, как Сильвио Берлускони в отношении
агентом Путина? Агентом другой страны, да.
Да. Это же смешно, наверное. Как вы считаете, Константин?
Вот я считаю, что мы должны посмотреть на действия такого знаменитого и мудрого, всеми нами уважаемого человека, как Владимир Владимирович Путин, правильно? А вот Владимир Владимирович Путин, он очень осторожно высказывается на все эти темы, в отличие от депутатов Государственной Думы разного рода кремлевских, не боюсь этого слова, экспертов, которые вот как раз и пьют шампанское по одной простой причине, потому что я думаю, он как раз хорошо понимает, что говорить о каком-то фестивале любви пока рановато. Дело в том, что вот я слышал то, что вы говорили перед этим. Все-таки Соединенные Штаты – это не африканская диктатура, где все решает там один человек. Да, конечно, у президента есть очень серьезная роль, и особенно в сфере внешней политики многие вещи он может делать сам. Ну, например, известное дело, что санкции против России были введены президентским указом, декретом, да, то есть они тоже могут быть отменены таким же образом, но в общем и целом и госсекретарь, и президент работают в сфере или там, скажем, в окружении целого ряда институтов, включая Конгресс, включая профессиональную гражданскую службу государственных чиновников, бюрократов, включая масс-медиа, НПО и так далее. И я думаю, что если вдруг, так сказать, кто бы то ни было, кстати, сам Трамп, который тоже бизнесмен, придет и начнет там, я не знаю, работать над тем, чтобы увеличить прибыль своих компаний, или, так сказать, Свен Тиллерсон начнет вдруг внезапно очень сильно помогать там, я не знаю, в тех странах, где работает Exxon, я думаю, что это очень быстро станет всем ясно, это будут проблемы. Кроме того, насколько я понимаю, вопрос о назначении пока не решен, потому что Рексу Тиллерсону нужно будет пройти через слушание в Сенате, а там, в общем-то, его кандидатура вызывает, ну, скажем так, неоднозначные чувства, поэтому...
Так, да, это очень важный момент. Ну, вот смотрите, интересный факт, наверняка вы знаете о нем, вы на телеканале «Дождь России» очень пристально уделяли внимание выборам в Соединенных Штатах. Господина Тиллерсона не просто так Трамп рассматривал, там было много кандидатов, тот же Митт Ромни. Господина Тиллерсона рекомендовала Кондолиза Райс, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов. Кондолизу Райс не назовешь таким пророссийским политиком. Это столько проклятий с уст господина Киселева на ее адрес, а не только. Почему Райс ее рекомендовала, на ваш погляд? Его рекомендовала.
Ну, смотрите, какая история. Значит, насколько я понимаю, рекомендовал не только Кондолиза Райс, но и Боб Гейтс, который был министром обороны и у Буша, и у Обамы. И дело вот в чем. Дело в том, что Гейтс... также бывший сотрудник администрации Буша Стивен Хедли, и там у них есть компания на троих, компания консалтинговая, которая занимается, ну, очевидно, так сказать, работой в сфере government relations, да, отношений с правительством. Насколько я понимаю, это рекомендация не только Райс, но и господина Гейтса, которого тоже трудно назвать промосковским политиком, мягко говоря. Вот, и насколько я понимаю, это была попытка помочь Трампу выйти из тупика с этими назначениями, потому что Джулиани оказался слишком скандальным, Ромни не принимает, так сказать, партийные активисты, Петреус скомпрометировал себя очень сильно, и как-то брать его было бы сложно. Поэтому во многом Тиллерсон даже, наверное, немножечко компромиссная кандидатура.
Про те, чого очікувати від нової міжнародної команди майбутньої адміністрації американського президента Дональда Трампа, Олександр Лащенко говорив із політичним експертом Володимиром Фесенком та у минулому журналістом-міжнародником Костянтином Егертом. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Витік мізків з України – питання національної безпеки.
Може бути, це більша небезпека зараз, ніж небезпека військового втручання. Тому що це відбувається безперервно. Кожен день люди виїжджають.
Тисяча етічна, один тільки рік.
Що робити зі сміттям, щоб Україна не втопилася у ньому?
25 років не говорили навіть. Ми навіть не приступали до цього. Звичайно, мені би хотілося, щоб, скажімо, трагедія на Львівському сміттєзвалищі була до сьогодні вирішена. На жаль, вона не вирішена. Пройшло півроку, львівське сміття подорожує всією Україною.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». 6 грудня цього року злам сайту Казначейської служби України і Міністерства фінансів. 13 грудня – хакерська атака сайту Міністерства оборони. Раніше – злам сторінки штабу АТО у соцмережі Facebook. Кіберзлочинці спробували блокувати роботу також державних установ загалом і зірвати соціальні виплати напередодні Нового року. За цими нападами стоять російські хакери, повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчин. Наскільки Україна готова до кіберагресії Росії? Про це Олександр Лащенко говорить із президентом холдингу Internet Invest Group Олександром Ольшанським.
Може, держава-агресор, яка веде проти України гібридну війну, не лише градами і смерчами, вивести з ладу систему державного керування, АЕС, підприємства нафтогазовидобувної промисловості? Це технічно взагалі можливо?
Я б так не казав, що це зараз можливо, тому що зараз в Україні не є така сильна інтеграція між якимись інтернет-системами та системами, наприклад, керування там атомними електростанціями, чи навіть держреєстрами і інтернет-сайтами, які їх використовують. Якщо там зроблено все правильно, а скоріш за все там все зроблено правильно, то такий суттєвий збиток завдати неможливо. Але це дуже така іміджева річ, і я так вважаю, що це, ну, скоріше елемент такої інформаційної війни. Тобто дивитися ми можемо. Тобто ми можемо, а ви не можете.
Ну, а ми не можемо, до речі, про це поговоримо?
Ну, ми поговоримо.
А спочатку про захист. Дійсно, настільки всесильні хакери в Росії?
Ні. Ні, ясна річ, що, ну, по-перше, злам цих сайтів – це, ну, я ще раз скажу, це більше іміджеві якісь збитки. І те, що вони недостатньо були захищені, ну, дивіться, можливо, і, ну, будь-який захист, він щось коштує. І якщо таким чином не можна якийсь такий збиток нанести важливий, то, можливо, ну не працює там 2 години сайт, ну і що з того? Ну, тобто, погано те, що ми це зараз про це говоримо. Тобто, якщо б ми про це не говорили, то, може, і вони б і забули про цю тему. Інша річ – це захист державних ресурсів, які повинні бути захищені. Це не сайти. Бо сайт – це тільки така вітрина. Тобто
вони... Це саме державна система, про яку казав Олександр Турчин. Вона завжди дієздатна?
Ну, там багато систем, тобто там немає такої якоїсь централізованої системи захисту. Є спеціальний орган в Україні, який займається...
Він під орудою СБУ чи як він?
Ну, він колись був СБУ, тепер це незалежний орган, але це, ну, колишні співробітники більшої частини СБУ. Є спеціальний орган захисту інформації технічного, він... займається безпекою таких ресурсів, які є вкрай важливі, а не сайтів. Ага. Ну, тобто захищати сайти, ну, це важлива річ, але вона не є така, щоб там, ну, покласти на це великі гроші, ну, може, і немає сенсу.
Ну, взагалі, дійсно, ринок IT-фахівців в Україні, зарплати достатньо зайти на будь-який сайт, переконатися високі, але це все... приватні здебільшого структури, а в державних структурах такі фахівці, вони можуть бути високого рівня за таких зарплат?
Ну, їх не може бути багато. Тобто є декілька фахівців, але їх не може бути багато. І такий досвід інших країн, він що нам каже? Що держава у цій сфері повинна співпрацювати з приватним сектором. Тому що у приватному секторі зосереджені і спеціалісти, і новітні технології. І приватний сектор, як це не дивно виглядає, він частіше стикається із проявами такої кіберагресії, бо конкуренція, ну, вона стимулює такі прояви, і люди мають більший досвід. І в усьому світі, навіть у Сполучених Штатах, де надпотужні державні системи є, надпотужні, але все рівно вони співпрацюють з приватним сектором, бо це є найбільш ефективно і з точки зору і фінансової теж.
В Україні є така співпраця зараз?
Я би так не сказав, що така співпраця є, але початок цієї роботи є.
А щодо дійсно потенціалу російських кіберзлочинців, ви зараз згадали досвід США, держава номер один технологічно у світі, все одно, за деякими даними спецслужб США, росіяни навіть втрутилися у виборчу кампанію, нібито. То настільки потужні дійсно російські хакери? Потужні. А завдяки чому? Це ж...
Тому що це на технологічній арені, так, є три наддержави. Тобто це Сполучені Штати, це Росія і це Китай.
Росія та сама, яка в Радянському Союзі при всіх недоліках вузи були доволі високого рівня. Зараз так. Якесь МГУ, там я не знаю, МГІМО, вона на тисячних позиціях.
Так, і те, що ми займаємо зараз там третю або п'яту сходинку у рейтингу аутсорсу у всьому світі, а Україна ж дуже маленька.
Україна страна. Теж високе місце посідає, виходить.
Так. Так. Це нам теж якийсь спадок від СРСР у вигляді гарних інститутів, гарного рівня освіти.
Такі от російські фахівці, Касперський, всі відомо це ім'я, до війни багато хто користувався, до війни його так званим антивірусом. Це вони, оце такі люди. Касперського не раз звинувачували у співпраці з ФСБ.
Так. Я не знаю, що там до співпраці, але це фахівці такого рівня. І Україна теж може мати фахівців такого рівня. Але для того, щоб такі фахівці залишалися в Україні, потрібно створювати середовище, де вони зможуть розвивати свій бізнес. Тобто вони зможуть заробляти гроші, тоді вони будуть залишатися в Україні.
Через 3 роки після початку Євромайдану такі умови в Україні створені, на ваш погляд?
Ось, як ви кажете, ні.
Ні. І витік мізків великий з України, так?
Так. Так. І це є проблемою, це є, навіть я би сказав, що це є надвелика небезпека. Може бути, це більша небезпека зараз, ніж небезпека військового втручання.
Тому що ці люди тому, з України в тому числі
тому, що
в Росію їдуть, так?
Ні, тому що це відбувається безперервно. Потрошку безперервно, і ми не бачимо цей процес. Тобто він нам здається, що він досить повільний, але кожен день люди виїжджають, і це дуже загрозливий
на
процес.
На рік це скільки? Тисячі фахівців айтішних. Тисячі айтішних, а один тільки рік. І ця тенденція не зменшується, незважаючи на перемогу Майдану, вважаєте, так?
Тут річ не у перемозі Майдану, тут річ, скоріш за все, у несприятливому бізнес-середовищі.
Тому та річ, тому що одна з обіцянок нової влади – розвиток саме цього бізнесу, яка не виконується, на ваш погляд, так виходить?
Дивіться, я взагалі не вірю у побудову комунізму у якійсь отраслі. Тобто неможливо сприяти одному бізнесу і гнобити інший бізнес. Тобто держава повинна створити, за 25 років Україна не створила таке середовище, яке сприяє розвитку бізнесу. А якщо немає розвитку бізнесу, то не буде нічого. Бо, дивіться, Україна є, поки є українська економіка. Mm-hmm. Якщо не буде української економіки, не буде держави.
Але що все одно, незважаючи на всі ці речі, про які ви зараз кажете, Україна серед лідерів, так?
Тому що дуже великий потенціал. Але він використовується зараз на 10%.
Про те, чи Україна готова відбити напади кіберагресії Росії, Олександр Лащенко говорив із президентом холдингу Internet Invest Group Олександром Ольшанським. Завершення будівництва укриття над Чорнобилем, вирубка лісів, проблема сміття. Про все це Віталій Портников говорив із міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком.
Почнемо з 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Я все ж таки вважаю, що з глобальної точки зору це навіть підсумок не року, а десятиріччя, якщо серйозно.
Абсолютно з вами згоден. І в річницю, 30-ту річницю, точніше, катастрофи на Чорнобильській станції, Україна разом з міжнародними партнерами приступила до третьої фази ліквідації наслідків аварії. 29 листопада було завершено насування арки, яка будувалася 4 роки, з 2012 ось до сьогодні. Це без перевершення епохальна подія. Якщо можна, там пізніше поговоримо про цифри, але я би хотів сказати, що завдання цієї арки – герметично закрити четвертий енергоблок, який саме був зруйнований, аварія на ньому відбулася. Впродовж наступного року ми будемо вводити в експлуатацію цей об'єкт, який повинен герметично закрити місце взриву від зовнішнього навколишнього світу і стати надійним бар'єром попадання звідти будь-яких забруднених частин і, зрештою, попадання з навколишнього світу туди води чи там повітря і так далі.
Для мене політичний підсумок року, якщо говорити про екологію, це історія з вирубкою лисів. Тому що про це говориться весь час. Зараз теж говориться політична тема, досить важлива. І найголовніше, що це обговорювалося на саміті України - Європейський Союз. І так зрозуміли наші співгромадяни, що питання про те, що треба зняти обмеження з вивозу лісу-кругляка, стало, скажімо так, ціною продовження процесу європейської інтеграції. Можна так сказати?
Можна і так сказати, це пов'язані речі сьогодні, але я би хотів, напевно, почати майже з сенсаційної заяви, що насправді управлінням лісом в Україні займається не Міністерство природи, хоча вся логіка мала би бути така.
Ліс не природа, ні?
Ну так от в Україні вважається ліс ресурсом, тому що навіть в назві центрального органу, який займається лісом, він називається Державне агентство лісових ресурсів. І до лісу ставляться як до ресурсу. І керує лісом, насправді, на жаль, напевно, не Міністерство природи. Але нам за цих півроку вдалося доволі багато зробити, що ми могли. І в першу чергу я говорю про нові правила санітарних рубок. Тому що ставлення до лісу як до ресурсу і вирубування лісу заради простої продажі і недумання там про відновлення – це таке хижацьке ставлення до лісу, і дуже часто це хижацьке ставлення, хижацька рубка була абсолютно легальною. Коли правила, які описували, як це повинно відбуватися, були настільки ліберально, якщо дозволити таке слово вжити, можливо, не в найкращому місці, але такі ставлення, такі правила дозволяли бездумно і дуже легко вирубувати. Ми поміняли ці правила, Міністерство природи залучило експертів з громадського сектору, і нам вдалося ці правила отримати набагато суворішими. Але це тільки перший крок. І ми очікуємо від наших колег, які ведуть цю роботу, що вони будуть залучати і експертів, і в тому числі Міністерство природи. Мені би хотілося, щоб в Україні ліс з ресурсу перетворився на екосистему. На таку високу планку піднявся, коли ми будемо говорити і про національну безпеку. Тому що мова не тільки про природу, але й про суспільні настрої. І люди обурені, і я абсолютно з цим погоджуюся. І ви, можливо, пам'ятаєте, що мій перший візит як міністра екології був в Карпати, і за один день мені довелося піднятися на три гори з людьми, з місцевими жителями, з журналістами в тому числі, і бачити цей безпреділ. І коли ми говоримо про рішення Європейського Союзу стосовно критики України щодо мораторію на експорт лісу-кругляку, це, звичайно, якби іншого політичного рівня дискусія, але я хотів би звернути увагу, що заборона лісу-кругляку не обов'язково веде до зменшення хижацьких рубок. Вони пов'язані, але це є напів, скажімо, крок. І ми, звичайно, повинні говорити про те, що до лісу треба прийняти нову філософію ставлення, новий підхід. Ми робимо все, що могли. Також я хотів би сказати, що в національних природних парках з моменту призначення мене міністром я заборонив будь-які санітарні рубки. Чи там відбуваються нелегальні рубки? Підозрюю, що так. Ми їх намагаємося мінімізовувати, але в тій частині я би хотів також звернутися і до людей, які живуть навколо цього лісу і рубають цей ліс. Дуже часто українці беруть участь в нелегальних рубках лісу, його вивозять, продають, отримують дохід, а в неділю чи в суботу виходять на майдани і протестують проти цього. Тому що цей ліс рубають люди, які навколо живуть, він проїжджає через село, селище, там, де є районні ради, сільські ради, де є місцева поліція, місцеві інші правоохоронні органи. Насправді в цьому ланцюжку замішані десятки, можливо, сотні тисяч людей. І від їхньої поведінки, в тому числі, вирішення цієї проблеми залежить.
Мій особистий такий підсумок року, таке перше місце по проблемах, це ситуація сміттєзвалищ. Знаєте, я жив в Неаполі, коли там не вивозили сміття певний час. І я знав, що це мафія. Було для мене абсолютно зрозуміло, що це просто для мене став от це сміття на вулицях Неаполя, яке я дуже люблю, це чудове місто. Це просто для мене ознака мафіозної держави. Потім я жив в Навпліоні в Греції, жив в диму від цього постійного спалювання сміття буквально в міській смузі. І для мене це символ неефективної держави став. І тут раптом в Україні я бачу, як ці два символи просто зустрілися між собою. І для мене це, чесно кажучи, таке неприємне відкриття і доволі катастрофічне.
Знаєте, в минулу п'ятницю у Верховній Раді я презентував результати трьохмісячної роботи інтерактивної карти сміттєзвалищ. Насправді, я говорив про катастрофу, яка існує в Україні ось уже впродовж 25 років. І ця проблема накопичується, і вона не вирішується. Звичайно, коли ми говоримо про відходи, ми повинні, чи про сміття, ми повинні говорити трошки ширше. Тому що жителі міст, чи містечок, чи селищ, коли говорять про відходи, мають в першу чергу на увазі тверді побутові відходи, тобто комунальне чи муніципальне сміття. Але насправді в Україні ця проблема є набагато ширшою. Дуже часто можна в медіах зустріти інформацію про неналежну утилізацію агрохімікатів чи результатів фармацевтичної промисловості, куди вони діваються, або зрештою з лікарень використані шприци і кров куди дівається. І це набагато ширша є проблема. І на вирішення цієї проблеми ми створили 5 місяців назад робочу групу з 3 міністерств. Міністерства житлово-комунального господарства, які відповідають за роботу якраз органів місцевого самоврядування і ті послуги, які вони надають. Це Міністерство економіки, бо абсолютно з вами погоджуюся, що сміття – це є сектор економіки, який перебуває в тіні. Він є прибутковий сектор економіки.
Ні, тільки... неймовірно прибутковий.
Абсолютно з вами погоджуюсь, але вони ні платять, не податки не платять, не вирішують належним чином проблеми. І, звичайно, Міністерство екології, яке повинно слідкувати і слідкує за дотриманням екологічного і природоохоронного законодавства. Ми також отримали допомогу від EBRD і JZ. Цього тижня ми отримали проєкт цієї стратегії поводження з відходами, і з наступного понеділка ми починаємо експертне обговорення, яке буде тривати місяць часу. Це дуже важливий момент, і від того, яка стратегія, як ми повинні поводитися з відходами, про що ми 25 років не говорили навіть, не те, що документ був підготовлений, ми навіть не приступали до цього, буде залежати, як ця проблема буде вирішуватися. Звичайно, мені би хотілося, щоб, скажімо, трагедія на Львівському сміттєзвалищі була до сьогодні вирішена. На жаль, вона не вирішена. І Львівська міська рада теж нічого особливо кардинального не зробила для того, щоб вирішити цю проблему. Ці гори сміття, які мають по 60 метрів висоту, мені здається, ви якраз саме це і показуєте, це співрозмірно з 20-поверховим будинком. І пройшло півроку, львівське сміття подорожує всією країною, і за великим рахунком ті люди, які збирають кошти з громадян, які створили комунальні підприємства, які повинні за це відповідати, нічого не зробили для того, щоб за півроку вирішити цю проблему. Більше того, Віталій, я вам скажу, що звернувшись до органів місцевого самоврядування, щоб вони нам в Міністерство екології надали інформацію про сміттєзвалища, які знаходяться на їхній території, я був шокований. Попередня інформація – 30 тисяч сміттєзвалищ в Україні існує, але лише 6 тисяч сміттєзвалищ нам, точніше, про 6 тисяч сміттєзвалищ, а якщо точним бути, 6153 сміттєзвалища нам дали інформацію про місце знаходження з географічними координатами, з їхнім паспортом, наповненням, яке сміття туди вивозилося і яка перспектива очистки цих територій. Іншими словами, органи місцевого самоврядування, які збирають кошти і надають цю послугу, не володіють інформацією, де знаходяться ці сміттєзвалища. Вони не володіють інформацією, яка величина цієї проблеми. А раз це так, то вони і не збираються вирішувати цю проблему. Тому наше завдання, і я просив і депутатів, і через трибуну парламентську звертався і до органів місцевого самоврядування, і до громадян, разом об'єднатися і вирішувати цю проблему. Бо чекати, що з Києва хтось її вирішить, це марна справа. Це сміття з маленького містечка до Києва вестись не буде для того, щоб в Києві його прийняли рішення, куди його подівати. Собі в допомогу я залучив громадян України. На кожному девайси, як от мобільний телефон, можна закачати додаток, який розроблений Міністерством природи, який допомагає фіксувати ті сміттєзвалища, інформувати Міністерство природи, і відповідно ми...
Працює це?
Воно працює. За три місяці понад 500 звернень ми отримали від громадян. Лише 20% нам вдалося ліквідувати. Але навіть цих 20% я вважаю, що це непоганий початок. І я думаю, що оскільки це сучасний спосіб залучення громадян, його треба трошки рекламувати. Я думаю, що з кожним місяцем ми розкрутимо більше цю історію. І мені видається, що підтримка громадян буде змушувати відповідальні органи разом з контролем і тиском, який ми здійснюємо з Міністерства природи і залучаємо нашу екологічну інспекцію, буде вирішувати цю проблему.
Це був Віталій Портников, і він говорив із міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.